qalambirdan gapiramiz. Ukraina Baxmut janubidagi Klishchevka hududida qisman muvaffaqiyatga erishdi. Bu haqda bugun 7-iyul kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lum qildi. Aytilishicha, Ukraina qurolli kuchlari qanotlarda oldinga siljishda davom etmoqda. Rus qo'shinlarini ilgari qo'lga olingan chiziqlardan chiqarib yubormoqda va og'ir janglarda bo'lmoqda. Rossiya Federatsiyasi Limanskiy, Avdeyskiy va Marinskiy yo'nalishlarda oldinga siljigan. Limanskiy yo'nalishida o'tgan kun davomida Rossiya qo'shinlari aviatsiya ko'magida Ukraina qurolli kuchlarini Karmazinovka g'arbidagi pozitsiyalardan siqib chiqarishga uringan. Avdeyevka yo'nalishida esa Rossiya Pervomayskiy hududida oldinga siljigan. Novokalinova va Avdeyevka hududlarida havo hujumlari amalga oshirilmoqda. Marinskiy yo'nalishida ham Marinka hududida hujumlar va Krasnogorovka yaqinida havo hujumi sodir bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.